Kepler ada atlı radyosu. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Pravadak stüdyoda söylenmen yokuşan Anna Urvan. Bugün 2016 yılın 26 Mart Kettanın şenli oğunu. Meclis atlı göpleşimizin Novak'ta aksanını Merkezavya'da miras düşörler ne akil sayılan yardım temanın daşında geçirilen sökkörtöşlüğü dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir Alparya. Programımızın esası öyle ona geçmeye dönüyorum. Günün sağladığın mühüm kâdeliklerinin de. Canının geçen bomboçuyunun Irak'ın futbol meydançasında partladan bombası ağzından 30 adam öldürdüp resmiler 26 Mart'ta ettiler. AP Haber Kulluğu Irak'ın Hufsuzluk Kulluğu'nun resmilerine salgılanıp ölenlerin sayının 41, yaralı olanların olsa 105 adam olanlığını haber verdi. 25 Mart'ta Bağdat'ın 50 kilometrelikindeki İskenderiye şehrine olan partlamanın cevapkarçılığını İslam Devleti ekstremist toparı öz sınarlı. Bombacı öz partlayıcılık uçağını resmiler yerli yarıştan son oyunculara bayraklarını oğuşturuyan vaktinde yardı. Yerli resmiler öldürülenlerin 17'sinin 10 ve 16 yaş aralığındaki oğlanlardığına aitti. Siriyanın devlet medyası ve aktivistler yurdun hükümet koşullarının 26 Mart'ta İslam Devleti ekstremist toparının Goloy'daki itirafı izin alıp tarihi Palmira şehrinin demirgazığını öz kontrolünü güçlendirenliğine ediyar. Devlet televizyonu koşunun Rus kovadarvalarının kolluğunu Palmira'nın setindeki Al-Amriye etrafını ele geçirenliğine ediyar. Televizyonu 26 Mart'ta Orta Sırgalası'nın divarlarının kaptarına Siriyanın milli baydağını kalgıdıp duran eskeri orkazdı. Rim İmperiyası zamanasından kalın harabalık olan Palmira 2015 yılın May ayında ekstremist toparın eline geçipti. Siriyanın Adam Hukuklar Observatoriyası öten akşam Palmira'nın içinde sökoş olanlığını haber verdi ve İslam Devleti'nin cengçilerinin ağzından 10 eskeri öldürenliğine aitti. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatların ve onun yaranlarının geliyen hepte Washington'la dünya liderlerinin sammitinde İslam Devleti cengçi toparına karşı halkarı sögöş tagallalarını kaytadan gözden geçirecektiğini aitti. Prezident Obama özünün heptelik radyo ve internet yüllenmesinde Brüksel hücumlarının cevapkarçılığını özüne alan İslam Devleti toparına karşı kampanyanı devam ettirme vaadi verdi. Prezident Obama 22 Mart'taki partlamalarda vefat olan iki Amerikalı ve beyleklere kıyınancını bildirdi. Kepler adatlı radyosu hormatlı dinleyiciler haberler dinleyersiniz. Ukrayna sudunda Rus harbi kullukçusuna vekilçilik eden aklovçu taşlanan fermada cahilinin görünüşte tapırlı deyip Ukrayna hakimiyetleri 25 Mart'ta ettiler. Ukrayna'nın harbi prokuroru Anatoly Matyos, Yuri Karabovski'nin ölüm bilen vağlı iki adamın tutsak edilenliğini, onların yerinin edeni işini boynarıp polisiya cesedin gömülen yerini görkezenliğini haber verdi. Matyos, Karabovski'nin şu ayın başında derman verilip Kiyev'den alınıp kaçılanlığını sonra Adessa eltirip son kezek şu yerde görülenliğini aitti. Olsun payitahtın 150 kilometre çimesi günörte ayak edilip atılıp öldürülüptür. Özbekistan Kırgız Özbek Serketinin davali yerine elten harbi teknikalarını ve eskerlerini izine çekip cedelli yerdeki bir heptelik kapma karşılığı sonladı. Kırgız Devlet Serket Kurluğu koşun çıkarmağın 26 Mart'ta İr'den. Kırgız ve Özbek resmileri bu kriz boyunca doğuşçanının bir gün son amel asırlarının haber verdi. Özbek hakimiyetler 18 Mart'ta 2 tane bronlu harbi teknika, 2 tane harbi yük maşini ile berketilen eskerlerini Kırgızistan'ın günörtü unvatarındaki aksi etrafının yanına serkette yerleştirdiler. Kırgız hakimiyetler hem buna davali yere esker ve harvin zam iyi vermek ile cevap verdiler. Pentagon ABŞ'nın prezidenti Barack Obama Irak'taki Amerikan koşullarının sahanını arttırmak teklif eder deyip devletin en ulu dereceli harbi ofisleri 25 Mart'ta etti. Bizde bir topar rekomendasiya var ve Irak'ın hukukluluk güçlerine veren kolluğumuzu ilerletme için biz olur geliyen heptelerde prezidentle maslahatlaşar deyip general Staff Yolbaşılarının Birleşen Komitetinin başlığı Joseph Dunford aitti. Korunluk sekreter Ashton Carter ve men ikimiz de geliyen heptelerde Irak'taki ABŞ'a güçlerinin sahanının yokorlandırılacaktığını ananiyarız. Ama ente karar edilen ok deyip Dunford aitti. Carter prezidenti tekliflerin verilecektiğini, onların içinde Irak'a koşması esker. Sögöş misyalarına niyetlenen apaçı dikutorlarını, ABŞ'nın hasken yürüyüşü operasyonu güçlerini yerleştirmenin ya da Irak'taki Amerikan harbi gengeçilerinin front liniyelerini has kolaydı olanmanın hem bağırdığına etti. Brüksel'in aeroportu 29 Mart'tan verdi, yolcular için kaytadan açılmaz deyip aeroport 26 Mart'ta öz web sitesinde çap eden beyanatını etti. Brüssel aeroportu zanın geçen bombosuların aeroportta ve metro stansiyasında amala asılan hücumlarından son tədi xoğuksuzluk çarelerini görüyenliğin haber verdi. 22 Mart'ta hücumlarda 31 adam öldürülüp 270 simet adam yaralı olupdi. Brüssel'in polisiyeti 25 Mart'ta 22 Mart'ta hücumlarla il teşkili 3 adam tutsak etdi. Belkanın devlet televizyeti tutsak edilenlerin bir yerinin partlayıcılığı sunkanı götüren kişiliğine aitdi. Türkmenistan yurtta mali günü ve yüngden öndürülen önümler sultanı 50 dokulayan halı ve halı önümlerin tasarı yurtlarda yerlemeye ihtiyar verdi. Türkmen metduatı Prezident Kurvan Ulberdi Muhammed'in anının bu arada degişli karara kol çekenliğine haber veriyor. Resmi haberde ayrılmağına göre bu karar yerli önüm öndürücüler kollamak maksadı bilen kabul ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz olurlen sizi yoksa anı Urvan tanıştırdı biz geplişlerimizi devam ettiriyor. Adatlı'nın torkunlarından ayrılmağın.
Qadirli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Meclis adlı yürüyte gepleşiğinin novatta kısana hoş geldiniz. Merkezi Aziya devletleri karşılığına iyi bulunan beri bu yurtların ağlavasına şol bir adam prezidenti verip geliyor. Gurun ediyen devletlerimizdeki yurt baş tutanlarının yaşları hem bir çene yetip geliyor. Bu yağdaylarda olardan sonra hakimiyetin başına kim gelir diyen soru hem dervayet bulmana geliyor. Şol bu vaxta Merkezi Aziya sevitinde hakimiyetin kadarlı çalışığı yali düzgün hem hedreçelli amalı aşman geliyor. Neticede miras dışarı varada soru esasi ehmiyete iyi oluyor. Şeride miras düşerliğe sayılanmağın özü hem ulu hıfır. Sebebi ol kim olmalı? Kim tarafından sayılanmalı? Sayılanmak için ol kimin ya kimlerin kolduğunu kazanmalı? Ol kandidat hükümetin haysi organında iş tecrübesine iyi olmalı. Yani boynu görkezmeli. Şeride miras düşerlik meselesinde Merkezi Aziya'da daşarı yurtları nehili rol oynayarlar. Şeride ehli finaklardan geçip hakimiyet başına geçen miras düşer öz vazifesine kalıp bilmek ve İyilin kolduğunu kazanmak için nimetmeli diyen yali bir giden sorular hisserip durdu. Meclisin çubun kısanında Merkez Aziya devletlerinin başına geçip bilayacak miras düşerler ve onların sayılanış prosesleri vardı kurum eder. Gepleşin bugün kim ihmanları? Jolie Fisher Melton, Demokratiyanı import etmek adlı kitabın autoru. Reid Standish, Foreign Policy neşirinde Merkez Aziya meseleleri barada makale yazan jurnalist. Edil Baysalov, Kırgızistan'ın uzalık prezidenti Rozi Otambayeva'nın dövründe prezidentin divanına yolbaşlık eden siyasi aktivist. Bruce Panier, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya barada Kışlak Uvazi blogunun redaktörü. Pırgamanı, Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Reid, gelin sizden başlayalım. Kazakistan'da yakında geçirilen parlament saylovlarının neticeleri Prezident Nursultan Nazarbayev için ulu yeniş bolan olmağı mümkün ama bu miras düşerlik meselesini aradan ayırmıyor. Sizin bu arada yakında Foreign Policy neşirinde hem yürüte makalanız çap oldu. Şunda siz esasanım saylovların neticesini Kazakistan'da miras düşerlik soruğu bilen bağlanıştırmağı sinanışsınız. Bu ikisinin arasında nehil bağlanışık var?
Well, I mean, if we look at the elections that happened on Sunday, the parliamentary elections.
Geçen yıksın bunu geçirilen parlament saylovlarının ve geçen yıl geçirilen prezidentlik saylovlarının neticelerine seyrettik. Onda onların prezident Nursultan Nazarbayev'ın ve onun partiyasının hayrına bulunduğunu görürüz. Neticede prezident Nazarbayev'ın hazır-hazırlar hakimiyeti başka bir yerine geçirmeyi göz önünde tutmayandığını aydıp biliriz. Emma sonkı saylovlardan son kazakların arasında hakimiyetin bölünüşü parlament sistemisine geçilmeyi var da has köp çağırışlar edilip başlandı. Sol bir vaxtta miras düşür meselesi var da asla mağlumat eliterli değil diyen yali. Elbette bu varadak islendik karar yapık kapıların anırsında kabul edilir. Menin ulan sökpettes olanlar Muni Nazarbayev'ın özünün hem bilmeyendigini öngü sürüyerler. Qaraz yağdayların mundan beylak nehil özgörcöktügünü görmek katı kızıklı bolur.
It'll be really interesting to see what's going to be happening.
Şugunki gepleşimizde biz miras düşer bolup bilecek adamların adlarını yürütelep tutmayarız. Biz has köp bu prosesin nehili bolcaktığı barada pikir alışmakçı olayarız. Hava Kazakistan'daki yağday belli bir derecede düşünüklü. Şol bir vaxtta miras düşerlik meselesinin Özbekistan'da hasiyeti düğülüyandığını hem aitmağa esas var. Edil ertir olmasa da yine bir neçil yıldan Özbekistan'a taze yurt başlutanı gelir. Bu proses nehil olur. Şeyle de miras düşerlik meselesi Merkez Aziya'nın haysi devletlerinde has köp derwais bol bize çıkýar.
Without a doubt, and I think Uzbekistan will differ from some of the other countries in that
Elbette bu meselede Özbekistan'ın yagdayı has öňe saýlanýar. Prezident Islam Karimov hem Edil Nazarbayev ýaly özüniň esaslandyryp giden ýolyny dowam etdirjek, onuň kültüni saklajak miras düşeri görmek isleýär. Karimov häkimiýetiň dürli fudaklarynyň howpsuzlyk gullugynyň arasynda gowy atoýnadyp bilýärdi. Men Karimovdan soňky geljegiň muny amal edip biljekdigini çaklamayar. Şol sebäpli Karimovdan soň ýurdun dolandyrylyşy uly özgertmelere sezawar bolar.
The individual who becomes president after Karimov leaves the political scene.
Daşından görünüşüne göre häzirki pursat Merkezi Aziya döwletlerinde uly özgerişleriň boljakdygyna we täze döwlet başçylarynyň demokratiki saýlawlar arkaly saýlanmagyna garaşyp bolmaýar. Şeýlelikde hökümetiň miras düşerlik esasında dowam etmek mümkinçiligi has güýçli alternatif bolup ýüze çykýar. Miras düşerler bolsa ya prezidentiň garandaşlarynyň ýa-da häkimiýetdäki güýçli bir toparyň arasından saýlanyp goýulmagy gaty mümkin. Edil, sizin oturan yurdunuzdan ki yağday düyüp götür tapavutlu, ama beylik yurtları nazarda tutmaysak, bu yağdayın regionda ne hile devam etmekle karışarsınız?
Well, I think we already saw one transition in Turkmenistan after the death of Turkmenbashi.
Merkezi Aziya sevitinne Türkmenistan'ın masarına bizi yem hakimiyet çalışığına şayet bolluk. Saparmak Niyazov ölümünden son onun oranına kurvan ulu Berdi Muhammed Evelli. Sayınçılar üçün bu prosesin yani hakimiyet çalışığının nehil olup geçenliğin entegem sır olmağından alıya. Şu yıl Merkezi Aziya'nın post-sovet dövrünün 25 yıllık veleniliye. İstenlik meselede bu yurtların her birine ayrıtın çemeleşmek zerurdur. Sebe 1991-nji ýylyň näri regionyň döwletleriniň her biri aýratyn ugur bilen özgördi. Emma men bir zady nutasym gelýär. Häzir bu ýurtlarda täze liderin kim bolmalygy barada dürli-dürli garaýşlar peýda bolup başlady. Eger Sowet döwri ýetişen eýäm ýaşy bir çene ýeten adamlar ýurdun başdan hökümini belli bir adam görmek isleýän bolsalar, başga terbiýäni we bilimi alan ýaşlar düýüp götür, başga häsiýetli adam isleýärler. Ähli ýurtlarda täze nesil ýetişip gelýär. Men pikirimçe, häkimiýete diňe kiçi bir toparyň saýlan adamlarynyň getirilýär döwrüm ütkär. Men bu ýurtlarda täze döreşek liderleriň özlerini İslam bilen bağlaştyryp hereket etdiklerini aradan ayırmayaryn.
By they belonging to the Islam, Islamic movements.
Edil, sizin özüňiz hem häkimiýetiň ýokary wezipelerinde boldyňyz. Bir adamyň miras düşer hökmünde saýlanyp orta çykmagy üçin nähili kriteriýalar bar? Ýagny miras düşerlik üçin edilýän ýaryş nähil bolup geçýär? Bu prosesi bize düşündiräýsiňiz.
I have a suggestion on that question.
Meniň de bu mesele boýunça öz garaýşym bar.
Başysyna Dr. Jolie.
Yeah, I think at least in Latin America many of the most capable local political leaders have emerged as active in civil society first.
Latin Amerikanyň liderleri barada aýdylanda olar ilki bilen grajdan jemgyýetlerinde özlerini tanatdylar. Şol bir wagtda belli bir pursatda grajdançylyk jemgyýetleriniň özleri hem öz programmalaryna yerli liderleri çağıryp başladylar. Munyň netijesinde uzak möhletde geljek liderleriň dünýä garaýşy hem ütgeýär. Emma bu bir gejäniň dowamında amal edilýän zat däl. Grajdan jemgyýeti diýsen möhümdir. Sebäbi ol siýasy institutlary aşakdan ornaşdyrýar. Egerde bu bolmasa ýolbaşçylar şol ýokarky gatlyk tarapyndan saýlanyp goýulýar. Munyň netijesinde hem nähilidir bir özgörüşe garaşyp bolmaýar. Berde soragy häzirki siýasy sistemada kim lider bolar diýip goýmaly däldi. Eýse häzirki siýasy sistemany adamlaryň behwidi üçin işler ýaly nädip özgörtmeli, adamlary muňa nädip çekmeli diýmeli.
Through institutionalization and how can you engage individuals in government in that change?
Bu gyzykly, emma munyň Merkezi Aziýa näme derejede dahyl bar?
I think
biz berde miras düşerin kanunu ikrar edilmegi barada gurrun edýäs. Doktor Julie'nin bellikleri barada aýdylanyna mysal üçin Kyrgyzstanda grajdanlyk jemgyýetleri bar. Emma adam çekmek özünü ikrar ettirmek doğrusunda İslam cemiyetleri ulu üstünlük kazanýarlar. Bu soňky 10 ýylyň içinde hasam gogözeýle. Şol wagtda Kyrgyzstanyň goňşulary barada aýdylanyna olaryň her birine aýratyn çemeleşilmeli.
Our neighbors of course each one of them has a different security situations.
Edil Qazaqstanın we Özbegistanın misalında görüngede aling sebäbi bu iki yurt miras düşerlik soraq bilen 100% bolan yurtların başını çekýär regionda.
Well, you know, we can discuss what is going to happen and you know there are two scenarios.
Ýagdaýlar iki ur boýunça ýöwürip biler. Birinjiden bu häzirki liderleriň planlaşdyryşy ýaly häkimet garnaşlaryň bir reýada içerki toparyň agdalarynyň birine geçirilýär. Bulam olaryň başlatan siýasatynyň dowam etmegini sağlar. Başga bir taraptan ýurdun içinde adamlaryň aýağa galmagy mümkin. Eger şeýle bolaýsa, ýagdaýlar düýbinden başga ur boýunça özgerer. Täze lider post-sowet döwründe ýetişen neslin gollugy esasynda öňe çykar.
It is completely different from even what was 5 years ago.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metbuat E-mail belgisi gmail.com adresimde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Adatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neserlerine ýazylmagy giçiktirmäň.
Burus, şahslar bilen birlikte täze miras düşerin yine nähili qol döwämä täşligi bolup ýer sebäbi bu prosese institutlaryň, dürli organlaryň, tiri taýpalaryň diýjek bolýanym birgiden güýçleriň dahly bar.
Well, definitely. I mean, one, you know, as far as the institutions,
miras düşer kim bolsa da onuň häkimetiň başynda akyllar bilen gowy gatnaşygy bolmalydyr. Özbekistan marada aydylanda täze lideri hökmany suratda ýurdun howpsuzlyk gullugynyň goldamagy ören zerurdur. Bu goldaw bolmasa onuň döwlet başyna getirileceği hem soragasyndadyr. Şol bir wagtda Özbekistanda Daşkent, Samarkand we Farghana kılanlary bar. Yan hem belleşimiz ýaly Kerimov olary ussatlyk bilen öz bähwidine ulanmagy başaryardy. Täze miras düşerin muny başaryp biljekdigini çaklamaýaryn. Qazaqstan marada aydylanda ýagdaýlar birnäme üýtgeşik. Bu ýurtda täze lider özüni esasen biznes gatlygy ikrar etdirmeli bolar. Qazaqstanda howpsuzlyk gullukları mühim rol oýnasalar da, olaryň ähmiýeti Özbegistanyň kagaranda has pes. Garaz Özbegistanyň we Qazaqstanyň ýagdaýy birnäme üýtgeşik. Nursultan Nazarbayevden soň onuň maşgalasy ýurdun siýasy durmuşynda uly rol oýnamagy dowam etdirjekdir. Özbegistanda bu bolmaz. Munun ozal Kerimovun ulu gizinin Gülnara'nın kakasının orunu tutup bilecektik barada karayışlar bolupti. Men şol vaqtlar hem muna şübheli karadım. Emma Gülnara bilen bağlı son kıçıkan maliye davalardan son bu asla mümkin bolmacak bir zat.
Kazakhstan where the family will still be somewhere around the top after Nazarbayev goes.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlyk radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýen zey wasyp ýatyr, ot diýen ot wasyp ýatyr, näme bir suwuň gadyň bar, ýa-ni erleriniň işini çere tanakda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo palta alýandyr, ýa şonam alýan, näler soradym.
Şikayatyňyz barmy?
Biz de deputat sayılandan biz onu tanamız yok, kimliğinden bilemiz yok. Şu deputat adamı tanamız yok, hiç kömeğim yok.
Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi?
Itim gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda mal az, mallar hor diýip gurrunma.
Biziň Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza zaň edip sesiňizi. Eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy goşulyp ýazylýar.
Hormatly mehmanlar, şu yerde gurruna qıtqaça ara berip gepleşigimizi indiki yarımında bu prosesde halkara ya regional güçlerin oynap biljek rolu hakda gurrun ederiz. Hormatly mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepleşigimizin bugünkü sanında Merkez Aziýada barha derwaýat bir mesele örülip barýan miras düşerlik temasy hakda gürrüň edýäris. Programamyzyň mehmanlary Dr. Joli Fisher-Melton, Demokratiýany import etmek atly kitabyň awtory, Red Standish Foreign Policy neşrinde Merkez Aziýa meseleleri barada makala ýazýan jurnalist Edil Baýsalow, Qyrgyzstanyň özelki prezidenti Roza Otambaýewanyň döwründe prezidentiň diwanyny ýolbaşçylyk eden siýasy Twist. Bruce Panier, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa baradaky Qyşlak Owazy atly bloginyň redaktory programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Merkez Aziýa babatynda gürrüň edilende biriniň häkimet başyna geçmegi, şol wezipesinde galyp bilmegi üçin regional faktorlar hem uly rol oýnaýarlar. Merkez Aziýany gözüňde tutup aýtsak, regionda häkimet çalyşygy mahaly haýsy daşky güýçleriň goşulmak ähtimallygy güýçli.
I would say, of course, that in all five countries, Russia...
Regionun ähli 5 döwlet barada aýdylanyna hem Russiýa elbetde goşulmanlyk bilmez. Özbegistan we Gazakstan mirasy düşür meselesinde daşarky taraplaryň gatnaşmagynyň öňüni almak ugruna syýasat alyp bardylar. Emma nähile bolsa Kreml garada durmaz. Ýan Gazakstanda biznesiň uly täsiri barada gürrüň edildi. Muň süýlen ýurtda günwatarym we Hitaýyň täsirini aýyrma ugruna hereketleriň bolmagy mümkin.
We like it or not, but it is a factor of the day.
Can I jump in here because I think it's very important given what we're facing in the Middle East and with the Syrian civil war.
Mening hem aýtsagym bar. Bu ýakyn günde ogur we Syriýadaky grajdançylyk uruşy nazariýetinden has möhümdir. 1990-njy ýyllarda Täjikistanda hem aýrylanç grajdançylyk uruşy bolupdy. Şonda konflikti çözme urunda grajdançylyk jemgyýetleriniň eden işi alyp baran dialogy juda möhümdir. Şol sebäpli häzir grajdan jemgyýetleriniň eden işlerini aýratyn bir zat ýok. Da gara atıp umumy prosesden çetleştirip bilmeýäris. Men bu ýagdaýlary öz kitabymda hem nyktap geçipdim.
And I have an account of this in my book.
Elbette hükümeti değişti bolmadyk jemgyýetleriň roly uly orfetiň täsiri hakda hem şübhe ýok. Emma ýaňy edil Hitaýy agzap geçdi. Bruce, seniň pikiriňçe häkimet çalyşygy meselesinde Hitaýy nähili rol oýnap biler? Sebäbi Hitaýyň Merkezi Aziýa goýan maýalaryny gözüňde tutup aýtsak, islendik hükümet çalyşygynda Hitaýy hem ýa utanlaryň arasynda ýa-da utanlaryň arasynda bolmaly.
Well, I would kind of flip that a little bit and
Menin pikirimçe bu Merkez Aziyanın täze liderlerinin Hitaya nähili garajaklyklar bilen kesiyetlenir. Garaz häkimiyete kim geçse de ol öz yurdunun Hitaya bağlı bolup galyanlygyna göz yetirer. Hitayın sebepte uly maya sermayalar var. Şol bir wagtda Russiýadaky maliýe krizisi sebäpli Merkez Aziýa döwletleri has köp Hitaya tarap ýykyn edip başladylar. Regionun yurtları Hitaya qarşılıq olup durlar. Doğrusu men Fekenin hakimiyet başına kimin gelecektik bilen aladalanyandır deyip fikir etmeyerin. Moskva tersine Krim bile ıgrarlı birini görmek isleyer. Merkezi Aziyanın özü çubarada aydılanda Tacikistan'daki hakimiyet çalışığında Özbekistan'ın ulu rol oynamağı ehtimal. Rahman Daşkent'in diyenlerine kulak asman başlanan beri Özbek Tacik katnaşıkları katı yaramazlaştı. Men Kerimov'un ya da onun miras düşerinin Tacikistan'da Daşkent'in tesirini arttırmak uğrunda tagalla edecektiğini çaklayar.
And not solely what Dushanbe wants or what Moscow wants Dushanbe to do.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izleýärler bilersiniz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izleýärler bilersiniz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakty sosial ulumundaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üsülen tapdylarsyňyz.
Gaýtylaýarys. Azat Radiosynyň bu kontakty sosial ulumundaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Diyeli biri ehli kıyınçılıklardan döz gelip hakimiyet başına geçmek başardı. Onun bu yerde saklanmak için nemeleri etmek zorur reyd.
The big issue is, I mean, how you can balance all the other sides around you.
İn esasim metele daş tövürüğündeki güçleri den ağramlıkta saklamak olur. İkinci taraftan hazır tebetin iktisadi yağdayı deysen yaramaz. Eger de bu gelecek 5 yılda üytkemese, onda miras tüsürün ulu kıyınçılıkları bilen yüzüve yüz olmağı mümkün. Bu yağdaylarda cemiyetteki dürlü, sol sanda milletçi, dini akımların hem yaybanlanmağı mümkün. Bunun hem dürlü neticeleri bol bilir. Mısal üçün Qazaqstanın başında milletçi bir yerinin geçip, Rusya'ya karşı hareket edip başlandığını göz önüne getirelim. Bunun Moskva bilen ulu dartkınlılığı dürütçüge iki usuzdur.
Kazakh nationalism as a way to try and draw up support for his regime.
Dr. Joly, sizden bir dat koşmakçı oldunuz baş üstüne.
Yes, I just wanted to say that I think all of these comments from several people actually assume a sort of idea of elite.
Hedre çinli siyasatın üstünlüğü varada gurrun edildi. Hova bu mühüm bu adatı, emma uzak mühlet varada edilendi. Xalqın bu prosese çekilmegi gati vaciptir. Meni gıdıklandırayan soğrak başka, Merkezi Aziyada xalqı göz önünde tutacak adatı resmilerden tapautlanan yaşlar bar mı? Merkezi Aziyadaki hedirki liderler varada edilendi. Men onların hareketlerinin dine gizki mühletleyin maksatları göz önünde tutyanlığını ve onların neticesizliğini çaklayarın.
I think legitimacy has to be much deeper or it doesn't work very well except in the short run.
Kırgızstan muna qo misal bolpiler Dr. Joly. Bu yerde hakimiyet ençe mi gedek çalıştı ve herisi beylikisinin dartkınlı şeritlerde bolp geçti. Edil, gepleşimizi cemlemeden uzal. Gizkaça öz pikirinizi aydaysanız.
Well, both times, you know, both 2005 and 2010 change of regimes were...
Kırgızistan'daki 2005-ci ve 2010-cu yıllardaki hakimiyet çalışıklarının hiç birim planlaştırılmadı. İki yağdayda hem güç ulanılıptı. Nesip olsa gelecek yıl haçanın hedirki prezidentin möklüdü tamamlanında yurtta ilkinci gerek kadali hakimiyet çalışığı olur.
And he's going to respect the will of the people.
Bruce, sizin bilen söhbetimizi cemleysek.
Now, Reid made a very important point there earlier with, if we look at all the countries except for, with the exclusion of Kyrgyzstan.
İlkinci nöbet, halkın adamların kolduğunu kazanmalı. Regionun hazırki liderlerinin ağlaması, iyem uzak vaktan beri yurtlarına baş tutulluk edip geliyerler. Taze miras düşerleri olsa hiç kim tanımayar. Şol sebepten olar halkın kolduğunu kazanacak olmalı. Bunun için onların milletçiliği öne sürüp başlamaklar hem katı ihtimal.
Hard situation in terms of your own society because there's a lot of people that potentially could be targeted under such policies.
Bruce Panier, Azadlık Radyosu'nun Merkezi Azia boyunca haberler çevirdiyen blogi, Kışlak Ovazi'nin redaktörü, beren maglumatınız için köp sağ olun. Julie Fisher Milton, Demokratiyanı import etmek adlı kitabın autori, Reid Standish, Foreign Policy neşirinde Merkezi Azia meseleleri barada makale yazan jurnalist, Edilbay Salif, Kırgızistan'ın ozalık prezidenti Roza Utombayeva'nın doğrunda prezident Kentin divanına yolbaşılık eden siyasi aktivist, sizlere hem programımıza koşulup beren maglumatlarınız için minnettarlığımı bildiresim geliyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet saytı size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahifamızın adresi azathabar.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tezelikler, Türkmenistan halkara yürüyüte yapışıklar ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar ile tanışmağa dolu mümkünçilik veriyor.
Şeyle de efirde edip duran yapışıkları da mobil telefonlarımız arkalı dinleyebilir. Azat Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinleyin.
Hürmetli dinleyiciler, bu vaqtda programımızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun. Eğer bu gepleşige yeni bir gedek dinleyip mecliste orta atılan fikirler barada öz qarayışınızı aytmakçı bolsanız size Azatlık Radyosu'nun azathabar.com sayfasında qarayışarız. Sayfamızda Türkmenistan'dan derweze .net arkalı girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimiz Azatlık Radyosu'nun Facebook'daki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azatlık Online sayfalarında hem çap edilýär. Meclisi şol sayfalarda hem dinleyip öz pikirdir qarayışlaryňyzy paylaşıp bilersiniz. Şelikte men Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşyar yine efir tolkularında duşyancak hoş sağ olun.